Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjua in Suid-Afrika, Pretoria Montana Gemeente. Hierdie is deel 1 in ons nuwe reeks, wat is bekering? As dit die eerste keer is dat u na hierdie opnames te luister, wil ek voorstel dat u eers na die vorige studie, wat is sonde, gaan luister en dit bestudeer, voordat u hierdie spesifieke studie gaan luister en bestudeer. Hoekom? Want die een studie vloei uit die ander studie uit en het vorm op die einde van die dag een groot studie. Dit is deel van 'n projek wat ons kyk, wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, wat is heiligmaking. So vanaand begin ons met die gedeelte, wat is bekering? Ek wil hê ons moet heeltemal rustig wees rondom hierdie studie, want dit gaan vir my noodsaaklik wees om Ou Testamentiese skrifverwysings en Nuwe Testamentiese skrifverwysings te gebruik, sodat u as luisteraar, as broer en suster en toehoorder kan besef waarom is bekering in hierdie 21ste eeu steeds uiters noodsaaklik. Dis iets wat in baie van ons protestante kerke nie meer vandag gepreek word nie. Wat is bekering? Vir baie protestante kerke in die wêreld is die term bekering irrelevant. Ons gaan 'n klomp goed na moet kyk. En ons daar 'n klomp verskillende kerke moet kyk. Nou ek gaan nie spesifiek die ouens by die name noem nie, maar is ook mos nie regtig in Afrikaans stupid nie. U sal weet van wie ek praat. As ek praat van volwasse doop, dan praat ons van pinkstermense, protestante mense. Wanneer ons praat van kinderdoop, dan praat ons van drie sisters kerke, wat ook protestante is, en ook die katolieke, wat kindertjies doop. Ek gaan nie spesifiek oor die doop praat nie, dis nie wat ek gaan doen nie. Ek noem net hierso 'n paar dinge, reg in die begin, dat u dan bekend is met dit, so jy moet bietjie dink ook, terwyl ons gaan besig wees met hierdie studie. Vir baie protestante kerke in die wêreld, is die term bekering irrelevant, dis nie van toepassing nie, want meeste van hierdie tradisionele denominasies, glo dat as hulle 'n babietjie besprinkel of gedoop het, is hy in die kerksisteem ingelyf. Dit is ongelukkig hoe dit is. En daarom het hierdie persoon nie verder enige bekering in sy lewe nodig nie. In die begin speel die kinderdoop 'n groot rol, want die kind het mos nou van die ouers se sondes geërwe, wat totaal en al onskriftelik is, want my Bybel sê hy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag aan die kinders van die wat die ouers my haat. Nou ouers wat kinders doop, hulle haat sekerlik nie die vader nie. So, hier speel die rol van die besprinkeling in die kinderjare speel dan 'n rol in die plek van bekering, want 'n kind kan nie bekeer nie. Daarom bedien ek ook nie nagmaal nie. Ek mos gesien daarso in die reeks van laat julle harte nie ontstel word nie, deel 9, het ek nagmaal bedien aan in lockdown. Dis die eerste keer in die geskiedenis van die mens dat dit gebeur het, waar ek en pastoor Rika my vrou nagmaal bedien het aan die wêreld. En die honderde duisende mense het deelgeneem daaraan. Is dit nie wonderlik nie? So op die einde van die dag, bekering is vir baie mense irrelevant. Baie mense wat uit sekere kerktradisies uitkom, weet nie eens wat moet hulle doen om te bekeer nie. Vir baie ander protestante kerke en die Rooms-Katolieke kerk in die wêreld is die term bekering irrelevant of ook oorbodig, want hulle glo toe hulle as jong persone gekarkiseer en hulle die geloofsbelydenis afgelê het, is hulle in die koninkryk van Jesus Christus bevestig en is bekering ook irrelevant of oorbodig in hulle lewe. Hier lê 'n groot probleem vir baie volwasse mense wat uit die Drie Susters kerk uitgekom het en uit die Katolieke kerke uit. en die baptiste en die methodiste en so kan ons aanhou. Uit al hierdie Engelse kerke waar kinderdoop gepraktiseer was, aanneming voor 'n voorstelling wat nie Bybels is nie, want dit kom maar van die Katolieke af. So vir hulle is want die geloofsbelydenis daarso speel die hoofrol. Wanneer daai persoon die geloofsbelydenis afgelê het nadat hy gekarkiseer is, dan mag daai persoon nagmaal gebruik. Voor dit mag hy nie nagmaal gebruik nie. Snaaks dat die kerk hom dit toegeëien het, terwyl 1 Korinte 11 vers 23 sê, jy moet jouself ondersoek en kyk of jy waardig is om aan die tafel van Jafons Elion of die Here God te sit en van die brood te eet en die beker te drink. Dis nie kerk se werk om vir jou te besluit nie. Maar so was die mense mos maar aan hulle neuse gelei al die eeue heen. Verskillende protestante kerke en denominasies het verskillende sienswyses oor die term van bekering. Dit is so. Jy moet met verskillende mense praat. Jy kan 10 ouens by 'n braaivleis staan in 'n vleisbraai en begin praat oor bekering. As daar 10 ouens staan, gaan jy 10 verskillende opinies kry rondom wat beteken die term bekering. Die een sal vir jou sê in plain Afrikaans, dis maar om die kerk te join. Die ander een sal vir jou sê dis deel van 'n kerksisteem. Toe my pa my gedoop is, as ek bekeer as kind, die Pinkster ouens sal vir jou sê nee, jy moet jou eers bekeer en jou dan laat doop. Daar's verskillende opvattings. Maar is alles werklik skriftuurlik? Dis die ding wat ons moet uitvind in hierdie Bybelstudie waarmee ons besig is. Sonder om doekies om te draai, wil ek u 'n persoonlike vraag vra. En ag, julle het nou al gewoond geraak aan my. Ek kom maar partykeer met sulke kan ek nou maar sê stupid goed uit. Maar op die einde van die dag is more madness in it in my method as wat dit regtig stupid is. Ek wil 'n persoonlike vraag vra. En ek wil hê dat u moet eerlik dit antwoord. As jy nie die antwoord hierso het nie, dan is dit of die pastoor of die predikant of die priester of jou geestelike leier of iemand of so nie, het jy dalk in 'n sataniese huis groot geword of in die agtergrond van satanisme en dat jy nooit geweet het wat dit beteken om by bekering uit te kom nie. Sê vir my, wat glo u kerk en wat glo u met verwysing tot bekering? Dis nou interessant. Sit gou 'n bietjie en dink. Wat glo jou kerk? En onthou jou kerk het 'n slot aan, hè, ons nog nie oop nie. So jy moet sit en luister. Maar gelukkig in die tyd het daar duisende mense se hoë oop gegaan. Wat sê die kerk of die organisasie of denominasie waaraan jy behoort met verwysing tot bekering? En dit is nie net 'n kerk of 'n denominasie behoort nie. Wat sê u? Wat is bekering? Hoe bekeer ek my? Wat moet met my gebeur wanneer ek my bekeer? Onthou ek het nou met jou deur die sonde gestap en dis hoekom ek jou gevra het as dit die eerste keer is dat jy na hierdie boodskappe luister, gaan luister eers die vorige reeks. Wat is sonde? Want daar het ek met jou deur gestap in 11 weke met jou vir 11 weke lank 'n half uur lank gesels oor wat is sonde. Nou dat jy weet wat is sonde, nou die volgende stap volgens die Bybel is bekering. Of is die gedagte van bekering ook vir u nie 'n saak van geestelike erns nie? Vir baie mense en vir baie kerke is bekering 'n bysaak. Dit is 'n dis 'n commodity. Dis iets wat maar net aangelas word op die kerk, op die kant. Want dit is hoekom baie mense se lewens geestelik lyk soos wat dit lyk, want daai ou het nog nooit op die plek gekom waar hy tot bekering of die oortuiging gekom het van sy sonde nie. Na die oortuiging van my sonde, nou dat jy weet wat sonde is, werk die Ruach in jou, die Heilige Gees werk nou in jou. En hy gaan jou nou met 'n pad stap met jou om jou uit te bring by bekering. Maar vir baie mense is dit irrelevant, want hulle het nie 'n geestelike erns rondom bekering nie. Want dis 'n soos gesê, dis 'n bysaak, dis nie iets wat vir hulle essensieel is nie. Onthou wat ek gesê het. As jy 'n koek bak en hy sê jy moet 6 eiers in die koek gooi en jy gooi net 1 eier in, glo my, jy het al jou bestanddele gemors. Daai koek gaan nie werk nie. En daarom is bekering uiters essensieel vir my om die ewige lewe te beerwe. Wanneer ons nou hierdie Bybelverwysings gaan bestudeer of bekering nodig is al dan nie, is dit weer noodsaaklik dat die eers die kerkbron moet afval. As jy met jou kerkbron gaan sit, wil ek vir jou sê, jy is besig om kosbare tyd te mors. Jy kan maar eerder die vleisie gaan braai, dat jou vrou eerder sit en luister. Of miskien moet iemand eerder gaan kos maak, dat die man sit en luister. Want as jy nie bereid is om jou kerkbron af te haal nie, dan mors ons al twee ons tyd. Maar weet jy wat sê die skrif? Hy sê, as blydskap in die hemel, as een siel om tot Jahweh bekeer. Het jy gehoor? Bekering. As een siel om tot Jahweh of Jesus Christus bekeer. Ek gaan met jou 'n bietjie gesels rondom bekering in die Ou Testament. Dink gou, bekering in die Ou Testament. Hoe die bekering in die Ou Testament gewerk? Was daar bekering gewees in die Ou Testament? Wat sê u? Weet, dis die lekker van Bybelstudie. Ons kan mekaar vra. En terwyl ek julle vra, kan julle weer aan mekaar vra. En dis wat ek altyd sê. Wanneer ons hierdie halfuur studie klaar gemaak het, is die studie nie klaar nie. Dis eintlik waar alles begin. Want nou begin julle as huisgesin gesels oor die goed wat ek nou met julle gesels het. En dan vat julle die skrif, die woord, en dan begin ons die skrif ondersoek en ons kyk na wat bietjie. Kom ons kyk waar die profet klomp nonsens gepraat. Dat ons hom kan laat weet, hy het nonsens gepraat. So as dit so is, moet jy my laat weet, hoor. Bly altyd jou reg. Bekering in die Ou Testament. Het bekering in die Ou Testament ooit 'n rol gespeel? Net 'n ja of 'n nee. Wat sê u? Kom vra die vraag weer. Het bekering in die Ou Testament ooit 'n rol gespeel? Ja of nee? Wat sê u? As jy my sal vra, dan sê ek nee. Nou waarom nie? Wel, dis eenvoudig. Want die 613 wette het die mens in die Ou Testament geregverdig van hul sonde. Verstaan ons dit? Daar was 613 wette, en ek het al voorheen gesê, ek het nou maar weer sê, waarvan die 10 gebooie, wat eintlik 17 gebooie is, want jy kyk na Eksodus 20 vers 17, 7 gebooie. As jy gaan teruggaan na die skrifte en jy gaan kyk, na die 613 wette, was die mense geregverdig van hulle sondes deur die offerhande wat hulle gebring het. So die hoofpriester het nie bepaal wat se offer die persoon moes bring nie. As ek 'n hoerjagter was en ek kom by die tabernakel aan, dan het ek klaar met 'n twee lammetjies daar aangekom. Of as ek net bietjie rondgehoer het, dan kom ek net met een lammetjie daar aan. En as jy nou 'n skelm was wat skelm besigheid gedoen het, dan kom jy met een duifie of twee duwe daar aan. Ek en jy bepaal as mens wat se sonde het ek in die jaar gedoen en hoe groot moet my offer wees. So die hoofpriester offer vir homself 'n offer, dan gaan hy in die heilige der heilige met die bloed van die offers van die volk, dan offer hy vir die volk. Dan kom hy uit die tabernakel uit. Dan steek hy sy hande in die lig, dan sê hy hulle sonde is hulle vergewe. Dit het die mense geregverdig van hulle sondes. Maar ek het dit voorheen gesê en ek gaan dit weer sê. Daar was nie berou in die harte van hierdie wettiese mense nie. Daar was nie berou in hulle harte nie. Hoekom nie? Want hulle het jaar na jaar dieselfde offers gebring. Jaar na jaar presies dieselfde ding gedoen. As ek en jy nou wegstap by daai tabernakel, dan het ek 'n vrypas om meer te hoereer as wat ek hierdie jaar gehoereer het. Hoekom? Ek moet net seker maak my lammet my oeye gaan lam, dat ek 3 lammetjies bring aan 'n jaar. En jy kan meer skelm wees, jy moet net 4 pare duwe bring. Verstaan nie waarvan ek praat. Daar was regverdiging van die sonde, maar daar was nie berou in die harte van die mense nie. En hierdie offers het jaar na jaar net eenvoudig aangehou. Nou ek gaan met u gesels rondom die hoëpriesterskap. Om te verstaan wat sonde is. Om te verstaan, ons verstaan nou wat sonde is, maar om te verstaan wat bekering is, moes ek met u net eens rondom hierdie wettiese aspek gepraat het van aanhoudend oor en oor en oor en oor en oor en oor van generasie tot generasie oor en oor vir meer as 900 jaar dieselfde tipe ritueel deur te gaan sonder laat een ou in daai hele tyd ooit berou gehad het oor sy sonde sonder laat een van daai ouens hulle ooit voor Jaffa bekeer het oor hulle sonde nie hulle het nie bekeer van hulle sonde nie hoekom want hulle het 'n dier prys bloed van diere was die prys wat hulle nodig gehad het dat die hoofpriesters dit kon offer Nou gaan ek met die praat bietjie rondom die nuwe hoofpriester. Ek wil hê ons moet lees Hebreë 7 vers 11 tot 21. In een van die studies het ek hierdie gedeelte gehanteer, maar dit maak nie saak nie. Ons is besig met Bybelstudie. Ek voel dat hierdie is relevant aan dit wat ons wil weet rondom die bekering en as dit my nodig is dat ek dieselfde goed weet sê, dan sê ek het weer op 'n ander manier, dan sien ons of die vader nie iewers vir iemand 'n deur oopmaak nie. Die skille van sy oë af, of van haar oë afval, vat, of afneem, dat hulle kan sien nie. Kom ons lees, Hebreë 7 vers 11 tot 21. En nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Apostel Paulus skryf en hy sê, as daar dan volkomendheid, volkomendheid beteken perfektheid. Perfektheid. Totaliteit, perfektheid, volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was. Met ander woorde, as die Levitiese hoofpriesterskap dan die antwoord was, waarom was dit nodig dat Jaffa, ons vader, ons Elohim, 'n ander hoofpriester moes kom aanstel het. As daar dan volkomendheid of perfektheid deur die Levitiese priesterskap was, die Levitiese priesterskap, Aaron, Moses, Levite, want met die oog daarop het die volk Israel in hakies die wet of 613 wette ontvang. Wanneer hy hierso in die skrifgedeelte praat van die wet, wat is een van die 613 wette verwys hy na? Oor die ons glo aan die 10 gebooie. Nou as hy sê die wet, wat is een van die 10 gebooie praat hy van? Wat eintlik 17 gebooie is, maar kom ons bly nou maar by die 10 gebooie terwyl van u. Van wat is een? Van die oomblik as daar 'n tweede wet is, dan is dit nie wet nie, dan is dit wette. Dis meervoud. So wanneer hy dan hier praat in Hebreërs 7 vers 11 van die wet, elke keer as hy sê die wet, dan gaan ek vir jou sê 613 wette, want dit is nie net een wet nie. Die globale wet is 613 wette waaruit die 10 gebooie gekom het voorheen. En ek wil weer sê, as jy my nie glo nie, stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Dan vra jy net, prof, stuur vir my die 613 wette, dan stuur ek het vir jou gratis, en dan kan jy sien waar kom jou 10 of 17 gebooie vandaan. As jy sê, jy mag nie echt breek nie, hierdie 613 wette aan my linkerkant, dan is daar 20 keer waar dit gebeur het, dan haal die vader het uit, dan sit jy op die rechterkant, dan sê jy mag nie echt breek nie. As jy op die linkerkant sê, onder die 613 wette, jy mag nie steel nie, 100 keer, dan haal die vader uit, dan sit hom op die rechterkant, dan is nou 2 van die 10 gebooie, jy mag nie steel nie. En so behaal hy die, selfs die Sabbat, deel van die 613 wette, sit hulle op die rechterkant. Jy moet jou vader en jou moeder eer, haal hulle op die linkerkant uit, sit hulle op die rechterkant. Uit daai 613 wette, kom die 10 gebooie, of wat eindelijk die 17 gebooie is. So nou noem ek dit vir u, want wanneer hy verwys na die wet, ek wil nie oor en oor dieselfde ding sê nie, wanneer hy sê wet in die Bybel, dan sê ek 613 wette in hakies, dan weet hy precies wat dit is. Goed, kom ons lees weer vers 11. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, volkomendheid, die vraag, luister na die vraag in die eerste drie woorde, as daar dan, dis een vraag, hy sê nie daar was nie, hy sê, dis ons Bybel lees, as daar dan, is een vraag, jy moes dit raak gelees het ons begin, ek het met moedswillig gemis, en nou by dit gekom, om te kyk of jy dit gaan optel, die vraag is, as daar dan, met alle woorde na dan, moet een groot vraagteken staan, volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop, waarop, die Levitiese priesterskap, die Oudtestamentiese priesterskap, ek wil sê voornamelik die hoë priesterskap, nie net die priesterskap nie, wie die tempel bedien, enige priester, daar was baie priesters wat die tabernakel bedien het, maar daar was een hoë priester wat die hoë priesterskap elke jaar waargeneem het, en die hoë priester moes achter die voorhangsel ingaan, om die bloed aan die geerwes van die verbondsark te smeer, een keer jaar. So, die vraag is, as daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop, so wat doen apostel Paulus, hy trek ons oog, want met die oog daarop, of wat, op die volkomendheid van die Levitiese priesterskap, het die volk in Hakkies Israel die wet of 613 wette ontvang. So vir die priesterskap om te functioneer, moes daar 613 wette wees, dat hulle kon functioneer. Luister wat sy verder. Waarom, nou die oomblik as hy sê waarom, is dit weer een vraag. Jy sê broer, sister, my vriend, ons moet op die plek kom waar ons elke woord lees. En jy wat nou al langsam met my in die studies is, het nou al geleer om een woord te lees. Waarom was dit nog nou, waarvoor lees ek nou verder? Die oomblik wat ek sien, hy praat van die Levitiese priesterskap en die volkomendheid daarvan en die 613 wette en hy sê waarom? Die oomblik is ek die woord waarom sien, dan sit ek 3-4 vraagtekens achter hom. Wat gaan hy my aandag nou optrek? Waarom was dit nog nodig? Daai nog, het ek nie ingesit nie, dit staan in jou Bybel. Hy het nie gesê, waarom was dit nodig nie? Wat sê nog? Wat beteken die woord nog? Het is een bijvoegsel. Nog is iets wat hy wil bijlas. Iets meer wat hy jou aandag op wil vestig. Waarom was dit nog nodig, daar nog is nog steeds, waarom was dit steeds nodig, dat een ander priester moes opstaan, jo, maar ek dacht dat die volkomendheid was in die Levitiese priesterskap, so as ek vers 1 nou lees, en ek lees wat daar nie geskryf staan nie, dan sal ek kom lees, dat ek verstaan, dat was geen volkomendheid, geen perfectheid, in die Levitiese priesterskap gewees nie. Natuurlijk nie. Want as daar perfectheid in die priesterskap wees, van Aaron en Levi, dan, en Moses, dan sou dit mos nie nodig gewees het, vir 'n ander priester nie. Dan sou hulle vandag mos nog steeds, in 2020, in hierdie 21ste eeuw, hoe priesterlike bedieninge gehad het, in die Levitiese priesterskap, as dit volkome was. So as ek sien, as daar dan volkome, dan verstaan ek, dit was nie een perfecte bedeling nie. Dit het gewerk vir meer as 900 jaar, maar dit kon nie langer werk nie. Hoekom? Want daar was nie volkomendheid in nie. Hoekom nie? Want daar was nie berou van sonde nie. Die oorreders het goreer en die skelms was skelm, en die moordenaars het gemoor, en die ouds het nie gewaarre nie, hy het net gesorg dat hy ander jaar, een groter offer bring, want daar was nie volkomendheid, in die Levitiese priesterskap nie. Dit het gewerk vir 'n tyd, maar dit later nie meer sy doel gedien nie. Nou wil ek verder lees. As daar daar volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, wat u nou kan in hakkie taal skryf, wat daar nie was nie. Groot, dit was nie daar nie. Want dan sou hierdie skrif nie eens in die Bybel gestaan het nie. Paulus sal nie met ons eers oor hierdie onderwerp gepraat het nie. Paulus ons verduidelik het, hoe moet ons die wet hou? 613 van hulle. Hy sou hulle een vir ons genoem het. Maar daar was die volkomendheid in die priesterskap nie. Want in die oog daarop het die volk Israel die wet of die 613 wette ontvang. Waarom? Nou het hulle 613 wette gehad. Nou vra apostel Paulus, waarom na julle 613 wette het, waarom was dit nog nodig, daar nog is weer nodig, dat 'n ander priester moet opstaan? As julle priesterskap dan gewerk het, hoekom moes daar nou skielik 'n ander priester wees? Hoekom het julle nie gecontinue met julle aangehou met julle vorige rituele nie? Waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan? Nou moet jy luister. Volgens die orde van Melchisedek. Volgens die orde van Melchisedek. So hier trek apostel Paulus ons aandag op 'n nuwe hoëpriester wat nie uit die Levitiese wetpriesterskap gaan kom of 613 wette nie. Maar volgens die orde van Melchisedek. Die Ou Testamentiese, ek sê in hakies hierso, die Ou Testamentiese hoëpriesters was nie volgens die orde van Melchisedek gekies nie. Nee, hoe was hulle gekies? Antwoord u my? Hoe was die Leviete gekies? Hoe was hulle? Daar gee ek nou die antwoord uit. Hoe was hulle gekies? Wel, hulle moes uit die stam van die Leviete kom. Van Aaron, die Leviete. Hulle het nie uit die stam. Daar is nie een van die Ou Testamentiese priesters of hoëpriesters. Ek wil nie eers sê priesters nie, ek wil sê hoëpriesters wat uit die orde van Melchisedek uitgekom het nie. Nie een van die Ou Testamentiese hoëpriesters was verkies volgens die orde van Melchisedek nie. Nou gaan hy verder. En dat hy, wie is hy? Hy met die hoofletters, hy, hierdie nuwe hoëpriester. Wie is die hoëpriester? Wie dink jy is die hoëpriester? Sê gou hardop vir mekaar. Ja, Yahshua, Jesus Christus vir u wat nie sy geopenbare naam nog ken nie. Hy, hierdie nuwe hoëpriester Yahshua, dit nie volgens die orde van Aaron of die stam van die Leviete genoem word nie. Hy sê uitdruklik nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Ek het in hakkies gesit ook die stam van Levi nie. Hierdie nuwe hoëpriester Yahshua kom nie uit die Levitiese priesterskap nie. Hy kom volgens die orde van Melchisedek. Nou waarom kom hierdie hoëpriester Yahshua nie uit die orde van Aaron nie? Waarom sal jy dit sê? Want hierdie hoëpriester, ek gaan nou wat anders sê, hierdie nuwe hoëpriester kom uit 'n totale ander bloedlyn uit. Hierdie hoëpriester wat alles gaan die mekaar kom krap. Na 900 jaar, meer as 900 jaar se tradisionele oorlewering van jaar na jaar wat hierdie wettiese mense jaarliks hulle offerandes gebring het in 'n sondige lewe, gaan hier nou 'n nuwe hoëpriester sy verskyning maak uit totaal 'n ander bloedlyn as die priesterskap volgens die orde van Aaron of die Leviete of Moses hulle nie. 'n Ander priester moes kom opstaan volgens die orde van Melchisedek met 'n nuwe testamentiese boodskap. Ek gaan die twee testamente vir jou 'n bietjie afspeel, die Ou Testament en Nuwe Testament. En ek gaan nie teruggaan na die ou boodskap wat ek gepreek, die ou studie wat ons gedoen het, 2-3 studies terug nie. Nee, ek wil vir jou een of twee ander goed wys hierso. Nie volgens die orde van Melchisedek nie. En dat hy dis hierdie nuwe hoëpriester Yahshua dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Hy word nie eens daar genoem nie. Waarom nie? Want hierdie nuwe hoofpriester kom uit 'n ander bloedlyn. En ons gaan hierdie bloedlyn ondersoek in die volgende uitgawe. Ja, tyd het verskriklik verby gevlieg. Vertrou dat hierdie woord in die hart val en dit opgewonde maak om deel van hierdie studiegroep te wees en elke week in die woord te sit en dit op te eet. Maar dit is nie al wat daar is. Onthou die openbaringsreekse. Laat julle harte nie ontstel word. Ons begin na die einde toe gaan van daai reeks. Wanneer saam met hierdie boodskap gaan u nou, ek dink, deel 14 kry. Openbaring 3 deel 16 gaan u kry. Die laaste gedeelte van openbaring 3, die 7de kerktydperk, die kerk van Laodicense, Laodicea. Maar die woord, deel dit met ander mense. Dis nie jou nou nie. Deel dit met ander mense. Soos wat u die gawe gekry het om na dit te luister, deel dit met ander mense. Doen jou eie Bybelstudie. Sit om die tafel en breek die brood. In hierdie lockdown tyd is die beste tyd om geestelik te groei. En weet jy wat, as dit verby is die lockdown tyd, het Vader jou so gebou, dat jy hierdie woord nie uit jou boesem sal laat uitgaan nie. Uit jou midde sal laat uitgaan nie. Besoek my webtuiste www.jahvashua.co.za. Alles is daar, al die links is daar, vir die YouTubes, Facebooks, Instagram, Telegram, alles is daar so. Gaan kyk na wat is jou Godse naam, dit lê reg voor, is uiters noodsaaklik. Ek het nog 'n paar Bybels oor, van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. Die mense is besig om dit op te raap op die oomblik. Dis 'n erfstuk, hy's verbande in die wêreld. Kry dit as jy dit kan bekostig. Skakel vir ons, stuur vir ons 'n e-pos of stuur vir ons 'n WhatsApp. WhatsApp na 0722 367 124. Pastoor Rika is my vrou, vra as sy moet vir u die inligting stuur. Ons stuur ook vir u dan die WhatsApp, ag die website nommer ook. En dra die woord uit. Doen u eie navorsing, doen u eie studiewerk. Wees veilig, bid vir hierdie bediening. Baie dankie. Maranatha, Jehovah kom weer. Laat dit so wees.